Hello.
Hello, selamat tengah hari.
Ya, ya.
Ini Puan Nurul
Selamat
Fauzia.
saya.
Okey, saya dari Intidas. Sebab kedai motor dekat Segamat Johor. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Sekejap. Pengesahan, boleh.
Boleh? Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Nombor 21, Jalan
Okey.
Kepas Utama 1 Skrut 12,
Okey.
Taman Kempas Utama 81300
Okey.
JB. Saya
Okey.
ada meeting ni,
Dan
tak apa, tak apa.
Okey.
Tak apa.
Jadi boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa?
Cikgu.
Cikgu di mana tu ya?
SMK Taman Johor Jaya 2.
Okey. Boleh saya tahu alamat SMK Taman Johor Jaya 2 ni?
Nombor, kejap. Jalan SMK, nama sekolah lain SMK Taman Johor Jaya 2, Jalan
Okey.
Cerata 32,
Okey.
Taman Johor Jaya 81100 JB.
Okey, jadi boleh saya tahu Puan bekerja ni dah berapa lama ya?
20 tahun.
20 tahun. Okey. Jadi boleh saya tahu tak anggaran gaji bersih Puan sebulan berapa?
Gaji bersih eh? Kalau nanti Disember kan kita ada naik gaji kan? So dia akan 6,500 lah. 6,000. Sekejap. 5,700
6,000.
campur 6,500.
6,500. Okey.
Tapi
Jadi
start from
kakak.
Disember lah yang government tu.
Oh, itu yang untuk Disember nanti lah eh.
Start Disember dia ada naik gaji.
Okay, okay,
So yang saya
faham.
bagi tu gaji tu lah, gaji lama tu.
Untuk sekarang lah, okey. Jadi nombor yang, nombor sekolah ni 0735333 ni kalau saya call kerani ke yang kan?
Kerani boleh.
Nama
Ya.
ni, jadi saya kalau saya call boleh lah ya.
Boleh. Nak tanya
Okey.
tu je kan? Jangan cakap ada hutang.
Verification. Tak,
Cakap
tak.
nak confirm. Cakap nak confirm bekerja je. Eh?
Betul. Okay, nanti
Boleh,
inform
boleh.
sekali dengan orang rujukan lah. Saya akan call sekejap lagi.
Okey, boleh.
Okey, terima kasih.
Okey. Okey, memang.